Don Bosco. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно у цій порі програма «Не пісні, розмови». Як і обіцяли, ми разом з отцем Олександром Олесем Августем Чумаковим, з ордену Селезіанців, засновником якого є Дон Боско, ми продовжили програму, розпочату в неділю, як спецвипуск до третьої річниці Папи Франциска. Також поговоримо і про Всесвітній день молоді, який відбудеться в липні цього року. Поговоримо, звісно, що з отцем Олександром Чумаковим, якого я з великим задоволенням і вітаю в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Величезне задоволення для мене було почути перед ефіром нашу салезіанську наш салезіанський спів про Дона Боско. Він налаштовує нас на радісний лад, і це прекрасно.
Отже, принагідно, давайте в таких переплетіннях нашої програми також згадаємо і ваш шлях. Коли ви так тісно розпочали працювати з молоддю, з чого все почалося?
Почалося, я, знаєте, зрадив своє підлітково-юнацьке захоплення археологією. Бо від 13 років я їздив з археологічними партіями під Одесою. Є багато поселень давньогрецьких 4-6 століття перед Христом. І я був захоплений розкопками, щоліто проводив там. Але після першого курсу університету в серпні місяці я перший раз поїхав працювати до піонерського табору Чорноморського мореплавства «Альбатрос» на Кароліно-Бугазі. Чудовий. Знаєте, свого роду профсоюзний, профспілковий артек тоді там був. Досить вільна атмосфера. І саме там, спробувавши працювати з старшими підлітками-юнаками, я знайшов своє правдиве покликання, можливість виховувати, формувати то, що потім вилилося в таку співзвучність з головним гаслом святого преподобного Іоанна Боска. Дай мені душу, щоб можна було запроводити її до неба. Тоді, в комуністичних часах, це був ні в року 77-й рік, 76-й, вибачаюсь, не йшлося про релігійність, але сформувати їх в перспективі найвищих цінностей, доброти, блага, з чуттям до духовних цінностей. Оце було моє завдання. І воно виконувалось, діти чекали мене, потім це вже в березні, квітні починали телефонувати: Олександр Аркадійович, чи ви будете цього літу? І я насправді віднайшов своє покликання.
Угу. Дуже цікаво, тим паче, що ювілей, по суті, можна сказати, 40 років тому, як ви це покликання розпізнали, так все зійшлося. Ну, це означає, що Дух Святий веде і цю програму, у тому числі, це насправді велика радість. Отже, Дон Боско розпізнав своє покликання через сон. Йому наснилися діти з такими свинячими чи то собачими головами, які трошки так неприкаяні, так, і він отримав від Бога таке завдання їх навернути, тому що вони не мають пастиря, так, вони залишені на призволяще. А як ви відчули і як ви бачили тих дітей?
Ви знаєте, то само певного роду навернення, яке потім кидало проміння на ціле життя, сталося так само в піонерському таборі «Альбатрос» з 6-го отряду, де тимчасово перебувала одна недолуга, скажімо так, вихователька, яка закінчувала педагогічний, їй не було де мешкати, тож вона пішла виховувати дітей. втекло двоє дітей, бо, як потім вияснилося, вона з ними досить жорстоко поводилася, 11-12 років, з які отримали путівку до того табору на, від міліції, фактично. І начальник лагерю, такий педагогічний, знаєте, ас, я би сказав, Василь Григорійович Касьян, святої пам'яті, він попросив мене, щоб я за ними поїхав, і якщо можна, повернув би до літнього відпочинку. І коли я приїхав до Одеси, то в одному випадку зіткнувся, що хлопець з м'язевою дистрофією був усиновлений досить благополучною родиною, але за півроку після усиновлення сталася ситуація, помер, раптово помер батько-усиновитель. І на нервовій, на нервовому ґрунті осліп, майже осліпла та мати, що усиновлювала, але не хотіла його віддавати знову, бо він прикипів серцем. І вона якраз сказала, що що ж сталося, каже, що відіслало його до того табору піонерського, щоби може покрасити підлогу на зекономлені копійки, що йшли на нього. Це водночас, знаєте, про те, що за радянської влади всі жили, знаєте, у всіх було повний холодильник, і неправда. Це ганебна неправда. Я стикався, от тоді я стикнувся, сам син моряка, розумієте, який жив досить благополучно, я зіткнувся з такою бідосією, що трудно навіть сказати. І той хлопець сидів, потім я пішов за другим, а там мама, яка працювала на пароплаві «Адмірал Нахимов» горничною, шмаття якогось навалена, голодні діти, вона сама не своя. І коли я побачив ту, то жалюгідне становище, розумієте, коли дізнався, що саме з тими дітьми, може, не такими розвинутими, поводилися жорстоко, бо вони не розвинуті, бо вони не такі симпатичні, як діти моряків, бо вони в сірим, в зірих отих застираних сорочках, штанцях, розумієте? Я зрозумів, що ми не в ту сторону працюємо. І у мене тоді в юності народилося то, про що я потім багато разів говорив, коли вже заснував світлий дім, притулок для безпритульних дітей. Я говорив, що цивілізованість будь-якої нації, держави, вимірюється не благополуччям того, як живуть наверху, а стабільністю життя в самому низі. Розумієте, від стабільності людей найбільш бідних вимірюється рівень цивілізованості. Бо до гори можна підскакувати нескінченно. А ось, щоб було відомо, до якої відмітки ти падаєш і далі не впадеш, бо держава, бо люди, бо солідарність тебе підтримує. В Радянському Союзі падіння було нескінченним. Воно переказано нам, розумієте? І я досвідчив, я доторкнувся того, чого не повинно було бути в країні побідівшого пролетаріата. Я доторкнувся такої бідосі, таких страждань тих дітей. А друга річ, там саме в піонерському таборі були окремий такий загін, там привозили дітей з сирітського інтернату. Вони розбігали, половина розбігалася, і вихователів то не турбувало. Кажуть, а вони десь жебрачать на дорогах, восени їх повернуть. А ті діти були, знаєте, якимись непомітними, і всі помітили, це містика, але це було так само, що на території, от десь 5 метрів до того домика, де вони жили, жили дуже тихо, абсолютно виособлено, відокремлено, якби зникала барвистість, розумієте, все ставало сірим навколо них. Вони говорили тихо, вони не спілкувалися, вони відчували себе абсолютно відокремленим від будь-якої спільноти. В них були свої діла. Потім я побачив таку саму поведінку у чорнобильських дітей, коли їх евакуювали. І я зрозумів, що в наших спільнотах існує внутрішній виізольований світ, без в'язниці, без в'язниці, без якогось отих лагерних дротів, але вони відокремлені самим фактом свого існування, неприйнятного до в лапках найщасливішої держави, найщасливішої спільноти. І тоді я зрозумів, до кого треба йти в першу чергу.
Угу. Ой, отже, дійсно, ну, деякі речі просто не налазять на голову, хоча ми, в принципі, і підозрювали, як живуть діти і жили тоді в комуністичні радянські часи. Ви знаєте, в вашому голосі можна підмітити дуже таку величну, мені здається, якість, коли ви говорите про дітей. Це певний такий трепет. Трепет, якого не можна навчити, а можна лише передати. Отже, в цьому контексті розкажіть, будь ласка, хто був передавачем цього трепету вам, до дітей? Дона Боско, здається, це була матір, яка дуже так трепетно відносилась до Євангелія. Яка родина була у вас? Хто вам це передав?
Ви знаєте, це теж мама. Теж мама, яка, напевно, повинна була б бути не самовитим педагогом. Але в той рік вони сестрою і мамою були виселені, бо, знаєте, бабця мала нещастя для того, щоб прогодувати своїх двох доньок під час румунської окупації, мити підлоги у тих, що повернулися, і у румунських офіцерів там в управах, і в покарання її з дітьми виселили з однокімнатної квартири на другому поверсі і перекинули в такий підземний подвальчик на трьох осіб 8 квадратних метрів. Розумієте? І в той рік, коли мама закінчила сьомий клас, хотіла йти до восьмого, там на декілька років Сталін зробив освіту шкільну платною, а оскільки в домі не було не то, що грошей, інколи хліба не було, то вона була повинна була піти і пішла в технікум. Ціле життя в неї був незреалізований, нездійснений талант педагога. І я пам'ятаю, коли я був малим, і ми відпочивали там на тому ж Кароліно-Богазі під Одесою, вона збирала біля себе натовпи дітей. Ми йшли десь здобувати камиш для того, щоб будувати індейські вігвами. Вона робила сценарії отих індіанських пригод для цілої отої Кароліно-Богазької дитячої босоти. І оце вміння, оце обережність, оця трепетність, як ви сказали, напевно, від того передалася і мені.
Ясно. Дорогі слухачі, сьогодні у нас дуже цікава програма з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим з ордену Селезіанців про дітей, власне, і про самого отця Олександра Чумакова. Прагнемо до Дня молоді, який відбудеться в липні цього року, якось поговорити і про нашу молодь, ба розпочали з такого історичного контексту, яка ж молодь була тоді, тому що тодішня молодь – це теперішні батьки. До речі, отже, в цьому контексті, скажіть, будь ласка, які фобії і болі мала тодішня молодь, на ваш погляд?
Ви знаєте, то, що було тоді з тодашньою молоддю, на сьогоднішній день напроч забуте. Тоді, наприклад, молодь, підлітки, юнаки, школяри несамовито боялися ментів, як то називалося тоді і тепер.
Було за що боятися?
Бо били, а заарештовували просто так. Били страшно, знущалися страшно, але спробувати якось поскаржити, ну, не було де. Якщо в Одесі вже набуло гучності, що коли міліція затримала капітана величезного пароплава І потім, коли з'ясувалося, що він буде захищатися, то вони влили в нього щось, літр спирту, і він загинув, розумієте? І ніхто нічого не робив. Тобто фобією було все, що було пов'язано з державними силовими структурами. Фобією було в певному сенсі, хоча над тим і сміялися, і не сміялися, фобією було то, що називалося наявність тих, хто донесе.
Угу.
В класі, знаєте...
Стукачі.
Так, стукачі. Стукачество, розумієте? Угу. Елементарне стукачество. А з будь-яку дитину, підлітка, який увійшов в свідомий вік, вчителька або завуч могла поламати тим, що вона зараз піднімає телефонну слухавку, бо тоді ж не було мобільних телефонів.
Uh-huh.
Не було мобільних телефонів, і вона, що вона телефонує до відділу кадрів татиної праці. Розумієте, відділ кадрів, то КГБшна була установа, і ми підлітками вже прекрасно знали, що телефон завуча або секретаря партійної організації школи, що він мав означати для uh-huh. тата. Тобто все те, що ломало особистість, це цього очікували. Фобія була служити в армії, у війську, бо про дідовщину і про загиблих ходили розповіді, це не прикривалося. Це то знущання, яке передусім було зі сторони офіцерів. Фобією була ситуація з Афганом, що всі боялися, закінчували школу і боялися не поступити в вуз, бо був Афган. Тобто, давайте говорити, що ми жили в тотальному страху, до якого призвичаїлися, знаєте, і це було звичайною атмосферою. А наявність людей, які давали собі ради з тим страхом, тобто не думаючи навіть, просто жили не так. Їх називали не від світу цього.
А отже, чи можу я додати до переліку фобій ще як мінімум пару? Тому що, ну, дивився і якісь художні фільми, і документальні, і деякі це висміювали, деякі оголошували, що це так є. Наприклад, є така стрічка Олександра Гордона, називається «Вогні Прітона». Там знявся ще наш великий актор, народний артист України Богдан Ступка. Там показано про так звані публічні дома в Одесі, яких за радянські часи, там починаючи від початку 20-го століття і аж до розвалу Радянського Союзу, було дуже і дуже багато. В цьому зв'язку, в атмосфері курортного міста, течка також і зростала так звана босота, да, ми знаємо також фольклор одеський, який оспівує пересіп, молдаванку, там, де зростало бандитизм, да, там, де дуже швидко діти втрачали цноту. І, власно, на цій царині взагалі таке розуміння, як інститут сім'ї, дуже і дуже постраждав. Отож, отже, ви як пастир це можете підтвердити чи спростувати?
На сьогоднішній день так, я вспоминав ситуацію моїх однокласників. Нас на випуск було 4 великих класи по 42 особи. Я можу сказати, що в кожному класі з 10 родин 7 було розведених, тобто 7 на 10 дітей, 7 були від з матерми, самітними мамами, і з неповних родин, яку покинув тато, найчастіше бувало саме так. І ці діти були найбільш голодні, найменш гарно одягнені, і якщо вони зараз би сказали, знайшли спонсорів, вони починали з'являтися з якимись екзотичними хусточками навколо шиї, розумієте, шкарпетками, чи рідко якийсь там щось на руку, якісь прикраси, розумієте, і На це вже звертали увагу класні керівники, бо... Але насправді жодного відгуку то не породжувало, просто були такі ситуації. Натомість дитяча злочинність була дуже великою. І це теж одна з фобій, дитяча злочинність. Ми знали імена кланових, так званих, кланових дітей-бандитів. Була родина дворників, так званих, які промишляли по всюдах. І нерідко, фактично всі мої однокласники пройшли через те, що вийшов з новим ременцем, щоб батьки придбали, раз за півгодини вже підійшли, забрали, зняли, вивернули кишені. Ну, вивирачування кишені то взагалі було
класика,
звичайне.
Да.
Так. Тобто дитяча злочинність і була, але, розумієте, тепер я розумію, фактично ніхто не пробував давати ради, що більше дитячі кімнати міліцейські, до них приводили так само і нормальних дітей ставити на учот, як то називалося, для того, щоб можна було притиснути батьків, особливо якщо це батьки були моряками або могли давати гроші.
Ага.
Розумієте? Тобто так, корупція, так. Розумієте, Радянського Союзу вона була значно страшнішою за сьогоднішню, бо сьогодні можна давати раду, можна ставити питання, можна говорити про це, а тоді не було до кого скаржитися.
Отже, розкажіть нам, будь ласка, я думаю, що в ваші руки, як пастиря, потрапляли діти з різним родом проблем. Когось там батька нема, в когось і матері, хтось безпритульний, хтось не знав материнського тепла, десь скитався з двору двір, хтось належав до злочинного клану, хтось, можливо, мав уже за собою не одне СІЗО, хтось був серед злочинців, які крали по карманному гроші, тому що, знаємо, там є міста, де до сих пір багато дітей також цим займається, карманним, так би мовити, бізнесом. Розкажіть, будь ласка, з ким найважче працювати і яким чином можна в їх серця посіяти Слово Боже взагалі? Як до них можна пробитися, коли буквально з періоду зачаття вже образ Божий і вже образ добра у них спотворений?
Дивіться, я зайнявся в притул такими, що називаються тепер знедоленими дітьми, коли вже працював після університету педагогом 80-ї одеській школі. Там була така знаменита продльонка Олександра Аркадійовича, бо мене так називали тоді. Я був вчителем російської мови і російської літератури. І отих найбільш занедбаних дітей з свого класу, а потім до них почали долучатися інші, які насправді поза школою бандитствували. Я почав просто залишати, після робити з ними уроки. Перше, що я робив, я просто сидів і показував своєю рукою. Коли я бачив по очах, що вони втомлюються, ми йшли на півгодини до спортивної зали, я бігав з м'ячем, гралися в волейбол, гралися в баскетбол, потім знову верталися. Потім я з ними зробив щось навподобі театрального, це не гурток, розумієте, театральної спільноти, ми робили такі сценки, а найбільш через то, під час того театрального тренування, ми вчилися, я вчив їх спілкуватися по-людському. І, відповідно, ми говорили про то, чим вони живуть, і чим жити цікаво. Я наводив приклади, оповідав їм про героїв, знаєте, я орієнтувався, ви зараз будете сміятися, на Павку Корчагіна. Розумієте, у нього був ідеал Гарібальді, у нього був ідеал Спартак. І розумієте, нам завжди ставили його як таку особу, яка не піддалася нещастям. Розумієте? Прекрасно, розумієте? І я зрозумів, що особа, підлітка особливо потребує ідеалу. Розумієте, тоді не можна було відкривати як ідеал Христа. Я сам охрестився і прийняв християнство, коли мені було 18 років. Від 14 ходив до костела, розумієте, слухав. Але і без того були свої, відчували, що у мене, як одна завуч сказала, щось з релігією. Mm-hmm. Але тим не менш, я зрозумів, що якщо вектор орієнтації підліткової ввести від ідеалу до ідеалу, то можна знайти приклади того, що ми називаємо дарами Духа Святого. Мудрості, приклад мужності, приклад терпеливості, далі. Я для себе, як педагог, так і розклав. Я шукав і знаходив такі історичні фігури, які яскраво демонстрували володіння дарами Духа Святого і говорив про те, що а може бути завжди і більше, а може бути. І знаєте, під час отих театральних тренувань, спілкувань. Ми їздили до Акерманської, Білгород-Дністровської фортеці. Я вивозив їх на археологічні розкопки. Вони змінювалися. І на сьогоднішній день вони приїжджають до мене навіть до Львова. Дехто працює на вантажівках, перевозить різні товари, розумієте, дальнобойщиками, як називають. Дехто різні, по-різному працюють. І на сьогоднішній день мої учні, так, вони всі спокійно, без надриву віруючі люди. І всі говорять, що завдячують саме тим рокам, початок 80-х, коли вони через оті приклади зачерпнули. Ну, досить сказати, що серед моїх учнів він не був неблагополучним, але саме пройшов через таке виховання і такий богослов, і відомий суспільний діяч, як Олександр Добройєр. Якраз він був в тій 80-й школі. Багато інших людей, які на сьогоднішній день є в якомусь сенсі діячами, і досить сильними діячами, так само і католицької церкви.
Угу. Отже, от перед тим, як перейти до дуже цікавої історії, коли ви зорганізовували молодь, щоб поїхати на Всесвітній подібний день молоді, де мав би бути також Йоанн Павло ІІ, це був 91-й рік. Ще пару слів про Одесу і про вас. Ви син моряка, так? Я правильно знаю?
Тато був головним інженером на таких величезних, їх називали сухогрузи, суховантажні торгівельні пароплави, і фактично ветеран флоту, ціле життя віддав морському ділу. А мама працювала на мене з братом. Вона посвятилася вихованню своїх дітей.
Ага. Отже, ну, по-перше, ну, Одеса, наскільки її бачу, наскільки знаю, це багатонаціональна місцина, там є і євреї одеські, там є і білоруси одеські, і молдавани також, тобто дуже колоритне місце зі своїми традиціями, які до кінця, можливо, неможливо зрозуміти. Да? Цей одеський гумор, про який дуже багато говорить і сам одесит, тот же Жванецький, і Роман Карцев, і раніше Ільченко говорив. Ну, безліч ми цих історій знаємо. І скажіть, будь ласка, от коли ти живеш в Одесі, ти розумієш, чому Одеса саме ось така, яка вона є, з цим гумором, з цими якимись традиціями, з цими євреями, да, які є от такі, які вони є.
А не тільки євреями. Да. Я ж з того покоління, яке застало не тільки євреїв, греки, власне, естонці, так, італійці. Тобто в моєму класі на 40 осіб було, я вам скажу, напевно, з 20 різних приналежності з національної сторони, не менш. Але Одеса змінилася, розумієте? І просте, таке просте одеське, ой, що ви мені такої говорите, вже не почуєш, розумієте? Одеса трохи змінилася, але тоді Знаєте, ми знали, ми оцінували, що ми живемо в Одесі, що це окреме місто, що воно є досить іронічним, що Москва Одесу не любить так само, як Одеса не любить Москву, бо Одеса дивилася на отих функціонерів трохи згори, бо там в Москві вони шишки, а в Одесі вони мізерочки. І анекдот такий був з того приводу. То, знаєте, ми
його в ефірі можна розказувати чи ні?
Ну, він так, там трохи інші слова, але коли Леонід Ілліч Брежнєв з жадібності купив собі в поїздці півтора метри джинсової ткані і ніяк не міг пошити з них джинси, то йому сказали до одеського Яші портного. Той каже, ну, той каже, добре, за тиждень приходьте, міряє джинси, нормально, а я вам ще рубашечку джинсову, сорочечку, нормально, а жилеточку джинсову, а курточку джинсову. Він каже, в Москві мені говорили, що з того матеріалу не пошиєш жодних джинсів, а тут і жилеточка, і курточка, і сорочка. Тому що в Москві ти фігура, а здесь ти мізерочек, кепку мірять будеш? Оце типове відношення, і тому Одеса ніколи не була комуністичним містом на той час. Розумієте, вона где-то імела от і всі розговори. Розумієте, ми розуміли, що між іншим, наша відкритість, одеська відкритість на контекст інших народів, ото прийняття. І можливість зайти в дом, де у мене сусіди були болгари, а з іншої сторони жили євреї, з іншої сторони жили армяні, поряд з ними жили греки, і в кожній квартирі був свій уклад. І ми достосовувалися і цінували. Розумієте, і приймали одразу, оце породжувало з дитинства, я підкреслюю, з дитинства особливість не характерна для Радянського Союзу.
Отже, ну, ми також знаємо Одесу завдяки оспіваним в фольклорі так званих тьоть Сонь. Казали, що в кожному районі, бо в кожному домі такі є. Чи ви з такими бачилися? Що це за...
Ой, не говоріть, у нас жили рядом такі... На другому поверсі ми жили, на третьому жила тетя Софа, а к мамі в гості приходила тетя Алла. І коли вони у відвох вирішили поїхати до Москви, бо там треба було щось купити, бо привозили до Москви, а потім самі все розвозили по провінції. Такий звичай був в Радянському Союзі. І вони поїхали і зупинилися в домі мого вуйка. То він спеціально зібрав, він був журналістом, зібрав всіх своїх колег, щоб вони послухали тітю Софу і тітю Аллу, як вони говорять. Розумієте? І це був вечір, розумієте? Просто тепер, потім воно стало вже театральним. А тоді вони всі зібралися просто послухати стиль розмови. Таке було, і воно було прекрасне, я вам скажу.
Я знаю таку історію, яку мені розповідав один відомий режисер, який зняв воєнно-польовий роман, і він розказував, що сиділи в одеській якійсь комунальній квартирі разом Зіновій Герд, Євстігнєєв, Ліванов, також цей режисер і ще багато знаменитостей, і дуже голосно кричали пісні. На цей голос визвали міліціонера, щоб він, ну, притишив тих людей. Коли він відкрив двері і побачив таку кількість зірок, сказав: «Ой, а можна я тут поруч з вами посижу?»
Так. Бувало і таке, розумієте?
То я хотів вас запитати, чи ви пересікалися з тим? Тому що Одесу, дивлячись на те, що відносились до одеситів так... Ну, з прохолодцею, можливо, москвичі, але дуже і дуже часто приїжджали. Ба і зараз є в Одесі одеський кінофестиваль, фестиваль гумору, і багато-багато людей приїздять. Чи вони якось до церкви лояльно відносились, чи відносились взагалі до неї якось?
Ви знаєте, церква була якби відокремлена. І для, вона була для такого незрозумілого покоління. Тобто в 70-ті роки церковного життя, християнського життя фактично не існувало. Я, мене тягнуло свого часу, коли мені було 14 років, на Стрітиня 2 лютого я зайшов до костела Святого Петра, почув проповідь отця Тадеуша Хопи, побачив оту стиснуту до отих мізерних розмірів костела велич богослужіння, відчув присутність Духа Святого, тепер я можу сказати, чогось, чого не було, розумієте, від того часу я прикипів серцем, я ходив постійно, але таких випадків було небагато. Щобільше, саме через той костел я тоді познайомився і якось опинився під опікою Людмили Георгівни Строгановою Цумакіон. Там же біля неї була Марія Ростиславна Капніст. Тобто та одеська аристократія.
Та сама Капніст, так?
Так, так, Марія Ростиславна. Розумієте, вона до костелу не ходила, але вона товаришувала з Людмилою Георгівною, бо Марта Строганова була остання з графів Строганових, а її тато був відомим співпрацівником Філатова і митцем-символістом з венеціанського роду дожі. І вони, знаєте, всі лагерники, всі пройшли через лагері, всі не мали де жити, але вони несли в собі заряд несамовитого людського позитиву, і вони вміли його переказувати багатьом. Тоді я познайомився, і вони, одеська інтелігенція, одеська аристократія, безумовно, вони були причетні церковному життю, до того вони не віддавали ніколи.
Ясно. Ну, про Капніст, думаю, можливо, деякі, ну, на жаль, забули цю актрису, але надзвичайно потужна, з таким, можливо, сказати, можливо, з таким сказати, навіть містичною зовнішністю. Можливо, наші слухачі бачили фільм, а вони точно бачили, якщо вони з радянського.
Олеся,
да.
Там вона
«Табор уходить в небо», старуху із Іргіль, так, так. Тобто, от таке, в неї такі ролі були характерні. Отже, хочемо також запитати в цьому контексті, вже можна сказати, про легендарну організацію до Днів молоді в 1991 році. Розкажіть, будь ласка, як вдалося вивести з України на цю подію велику кількість дітей? Якщо мені не зраджує пам'ять, там скільки було? 3-5 тисяч? Ну, чи скільки?
Так, не стільки дітей, скільки молоді.
Молоді, так, так.
Нам
так
вдалося вивести понад 700 осіб, і це за безплатно, бо перед 6-м світовим днем молоді, коли вже було відсвятковано тисячоліття християнства і паркан навколо комуністичної країни, імперії Червоного Дракону, як вона називалася, вже був трохи пошкодженим, Іван Павло ІІ пророчо, я підкреслюю, пророчо, назвав місцем зустрічі молоді Частоховою і зі своєї сторони запросив молодь зі Сходу на свій власний кошт. Тобто на кошт Ватикану безплатно. Я на той час був, вчився в Вищій Салезіанській семінарії в Кракові, і ми долучилися до того, щоб зорганізувати молодь зі Сходу. Треба розуміти, що виїзд за кордон для радянської особи, там треба було заповнити щось 12 чи 14 анкет, і ще могли не пустити, про всіх родичів перерахувати, хто за кордоном, щось. Тобто виїзд за кордон був неможливий. А тут запрошені всі, хто хочуть, і не тільки ватиканська дипломатія, але дипломатія цього світу причинилася до того, щоб якнайбільше пільг і можливості були у тих, хто запишеться. Працювали тоді всі монаші згромадження, домініканці, францисканці, єзуїти, всі, хто могли. У кожного була своя територія. В Петербурзі домінікані, в Москві францисканці. Ми спробували зрушити з місця Одесу. І, знаєте, тоді спочатку люди не вірили, тим паче молодь, що таке можливо. Потім одразу назбиралося понад 3,5 тисячі. Я був в Кракові, в Одесі був героїчно, тримав зв'язок зі мною і організовував Олександр Доброєр, тепер вже відомий діяч і богослов. Це був його початок, скажімо так. А в Кракові ми радилися. І ви знаєте, приїжджав безпосередньо після контакту з папою Іваном Павлом II один з прелатів і доповідав, і йому говорили в моїй присутності, кажуть, ви говорили папі, що це без релігії, говорив. Він знає, що вони не вміють молити, знає, що вони нічого не знає, що вони приїдуть торгувати, знає, що вони залють польську водку, яку вони привезуть для торгівлі, знає, що таке може бути, що вони абсолютно знає, пауза, і що він на то говорить, питають. Той, піднімаючи, каже, а він говорить, не ваша справа. Розумієте? Це була його справа. Його, а не ваша справа, розумієте? Він запросив, все, приймайте. І це було несамовито. А для чого? Для того, що тоді, коли зрушили з місця, поїхали хлопці, дівчата, студенти, молоді журналісти, розумієте, 700 осіб з Одеси за безплатно. До кінця комітетчики з КГБ були впевнені, що ми не переїдемо, що то фальшстарт, що це фейк, що це не відбудеться. Коли ми перетинали кордон, розумієте, я бачив обличчя тих офіцерів прикордонників. Для них це було шоком. Руйнувався кордон Радянського Союзу, святая святих, святиня. Що більше, була ситуація, коли я вже виїхав зі своєю групою до Кракова, дві групи йшли з Вроцлава і з Варшави. І мені каже мій помічник, той Олександр Доброєр, що в їх автобусах їхала група митців молодих, 16-19 років, авангардистів, з такими, хайерами, з волосами, нижче поясниці, знаєте, і одні в одному автобусі, інші в іншому. Один автобус перетнув польський кордон, з тої сторони стоїть, один стоїть тут. Вони припоминають, що в тому автобусі залишилися сигарети, то треба піти там, вони йдуть на польську сторону, беруть сигарети, ті віддають сірники, потім приходять на радянську сторону за сірниками, і отак ходять, доки не прибігає полковник. І керівнику групи, тому Саша кричить, скажіть вашим, я вибачаюсь, ідіотам, що це, і показує собі під ноги, це захлинається, каже, государственная границя. А один такий стоїть, Руслан, з длинними такими патлами, відкидує такого чуба і таким голосом юного митця каже, ха, государственная границя, це люди придумали. З офіцером був шок. У нього зруйнувалися всі стереотипи. А у молоді, яка приїхала до Ченстохова, і опинилася серед мільйонів, коли поряд з тобою німець, іспанець, австрієць, африканець, австралієць, американець, коли вони сходяться, ти тусуєшся, коли Дух Святий діє так, що вони говорили, я якимсь чудом заговорив на трьох чи чотирьох, я не пам'ятаю на скількох мовах. Бо всі говорять з усіма на своїх мовах і починають поволі один одного розуміти. Ненамарно, я перед тим, як приготувати, ми були в Тернополі, з мене старого вирвалося, що це була вселенська, всесвітня, всеземна молодіжна тусовка. Розумієте, це і над всім голос Івана Павла ІІ, і над всім отой спів «Абба, Отче», розумієте, і не хочеться спати, день, ніч, молитва і піднесені серця до неба – це було руйнацією всіх стереотипів.
Отче, чи вдалося наблизитись до Івана Павла ІІ, чи поспілкуватися з якимось кардиналами?
В той момент ні. Перед тим, я перший раз зустрівся, ми потім зустрічалися багато разів, і він мене навіть пізнавав, розумієте, в Кельцах, коли ми приготовлювалися, він йшов, зібрав з монаших чинів представників, підійшов, я його привітав, він почув, що акцент тоді у мене був польський, каже, сконт. Звідки? Я кажу, з Одеси. А він знав, старшого брата, і знав отця Тадеуша Хопе. І він показує на мене пальцем, каже, а Одеса, то ксьонц Хопе. Я кажу, так, я його... І ми поговорили про Одесу, він благословив Селезіанам на Схід. От там вдалося сконтактувати. Але в Ченстохові, розумієте, не було місця, де б не було його присутності. Це був папа святий, це був папа пророк, це був папа харизматик, розумієте? Він створив ситуацію, коли 3,5 мільйонів паломників, молодих прочан з усього світу, і повсюдах, от просто праворуч відчувалася його присутність. Він був присутній не тільки на екранах, він був присутній фізично поряд з кожним. Це скаже будь-хто, хто прийшов через 6-й ВДМ.
Дорогі слухачі Радіо Марія, залишається у нас 7 хвилин, час для ваших запитань настав. Дорогі отче, тут ми ще не оголошували телефонні дзвінки, але вже розривалися телефони, да, тому що справді, думаю, багато хто хотів би поставити своє запитання або висловити думку на тему нашої програми, то зараз є, дорогі слухачі, така нагода, цілих 7 хвилин. Наші телефони є наступними: 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є телефонні дзвінки, звісно, що є. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка, представтеся.
Алло?
Так, будь ласка. Пані Розалія, будь ласка.
Вітаю вас. Дуже дякую за цю передачу. Отже, дякую Богові, що ви такі є. Мене просили, якщо ви можете, лишіть свій номер телефона на Радіо Марія, тому що є такі справи, що тільки до вас. Дякую.
Дякую, пані Розалі. Я залишу свій телефон пану Сергію для того, щоб за посередництвом Радіо Марія ті, що потребують, могли зв'язатися. Дякую.
Є наступні слухачі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Навіки.
Отець Олександр, у мене до вас два питання. Є держави, є такі держави, де немає дитячих оцих будинків. Будинків так. Нема. Якщо ви знаєте, скажете. Тепер, по-моєму, Індія, що ще там. І друге. Значить, 22 березня родилася Марія Ріставна Капніс. Рада її дочка. Живе так. В Харкові. Вона приїжджає в Київ завжди до Раїни Шківської. І вони вечір роблять. Там якісь журавлики печуть. Це у них так. Удобно було. Значить, теж я цей телефон залиште. Я дам.
Ой, всі хочуть телефон. Отже, ну, не думаю, відповідаючи на запитання, дорогі слухачі, що в Індії нема. Знаю персонально українських місіонерів, які там щось подібне відкривали, але запитання ж до вас було.
Я можу сказати, що, наприклад, таких в багатьох странах, так само в Америці, є shelters, тобто такі притулки, але вони абсолютно не подібні до наших інтернатів. Притулок не може бути більш 2-2,5 десятків дітей, бо то порушує їх вже права на приватність. Нема, наприклад, дитячих домів в Ізраїлю. Нема на сьогоднішній день в більшості європейських країн. Чому? Наприклад, в Ізраїлі там є впевненість. Діти наше все і, прошу слухати уважно, там родичі знають свою відповідальність за осиротілих дітей. Ніхто ніколи не залишить дітей свого двоюрідного, троюрідного брата чи сестри, якщо вони осиротіли. Родичі відповідально приймають дітей, які є з ними спорідненими. І отут нам треба зробити рахунок сумління, як ми відносимося до споріднених з нами дітей. Чи в нас є ця ментальність? Якщо ми побачимо в рахунку сумління, що її нема, треба відроджувати.
Ясно. Ну що ж, йдемо далі. Вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло.
Так, говоріть, слухаємо, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Отже, я дуже вам дякую за цю таку плідну катехезу. Ви говорили за зустрічі з Яном Павлом ІІ. А я був на цій зустрічі, і так, як ви правду сказали, ми так була поділена на сектора, а наш сектор був недалеко від трибуни, і ми на ніч не хотіли уходити звідти від тих слів, які отець закинув нам в душу, і ми до утра піддали його приходу.
Так, це було щось надзвичайного. І ви знаєте, оті слова для багатьох стали гаслом, на ціле їх життя. Наприклад, то, що він тоді голосом таким характерним, глибоким голосом Кароля Войтили, папа Іван Павло ІІ звертався до молоді: не бійтеся бути святими до цього часу. Наскільки це є актуальним? Кожне його слово, безумовно, для кожного з нас стало життєвим гаслом.
Ну що ж, давайте ще один дзвінок і будемо, на жаль, завершувати. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Марія Київ. Я хотіла сказати, що я дружила з Марією Капніст, знаю її високу духовність. А ще хочу сказати, що я була в Римі на курсах християнської етики, і я втратила за своєї ж самої нерозумного вирішення свого, втратила зустріч, пішли зустрічатися із Іоанном Павлом ІІ, а я не пішла, пішла гуляти по Ватикану, дивитись Ватикан. Але вже коли у Київ приїхав Папа Римський і був на стадіоні, і всі бігли, люди буквально бігли, і я тоді відчула щось високе, щось святе, щось більше, як звичайна людина. Дякую.
Дякую вам. Мені хочеться вам тільки сказати, що саме Марія Ростиславна була для мене одним з тих людей, яка навчила мене цінувати найвищі цінності. Після університету я працював рік науковим співпрацівником в музеї західного і східного мистецтва. Я пам'ятаю, як вона приходила і просила, говорила мені: Сашенько, проводіть мене в німецькі зали, у мене там долг. Вона підходила до малесенької ікони, на якій була намальована Божа Матір, яка оплакує Христа, і в неї в руках була віточка ландиша. І вона клала цю віточку ландиша на край ікони, кланялась і говорила: «Проводіть мене к виходу». Це був її борг, який вона віддавала. Розумієте, оця орієнтовність на живе, не на мистецтво, а на присутність п'єти, страждання Божої Матері і її постійний борг перед тим, це було для мене була височезна наука, яку вона їй вдалося мені переказати.
Дорогі отче, давайте на завершення одне таке запитання такого характеру, скажімо так, соціокультурного, так, етичного, релігійного, все в цьому питанні, на мій погляд, є. Буде в липні Всесвітній день молоді в Кракові, буде присутнім папа Франциск, вже програма його пересування, діяння розписана, кожен може заглянути на сайт, що вона в собі буде включати. Дуже багато молоді там буде, там 3, 4, 5 мільйонів, ну дуже багато насправді планується. Також Всесвітній день молоді в Кракові виконає в тому числі і наш український гурт «Канна». Сподіваємося, що прямо з цієї великої сцени. Хочеться почути вашу думку, от чим відрізняється українська молодь, нинішня, сучасна, скажімо так, яка ближче до храмів, ви з нею більше спілкуєтеся, з тією, яка була 25 років тому. Суттєва відмінність в чому?
Так, це ми побачимо після Дня молоді, бо я би хотів в двох словах сказати про одне враження. Після Дня молоді ми повернулися всі, після 15 серпня, повернулися 18, 17, 19 серпня 91-го року, підкреслюю то, до своєї країни. І одразу наступного дня радіо і телебачення оголосило ГКЧП з їх нежиттями, їх чиханнями і пробами зрозувати переворот в країні. І тоді мені телефонували в Одесу дівчата, яких я знав і бачив в Ченстохові, які йшли з нами в тих самих групах і зустрічалися з Іваном Павлом. Вони говорили так: отче, ми зараз стоїмо на барикадах так само, як стояли перед папою в Ченстохові, тримаємося за руки і співаємо «Або отче». Знаєте, я скільки буду говорити, стільки мені хочеться плакати, коли я вспоминаю це. Стався переворот всесвітнього масштабу. І молодь була провідником цього перевороту. Я впевнений, і ми побачимо після того молоді, який буде, що наслідки будуть такими ж потужними, а ми побачимо, наскільки українська молодь здатна бути провідником цих змін.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка, дуже натхненне інтерв'ю, надзвичайна ваша розповідь. Думаю, довго і довго буде ще в серцях наших слухачів. А я хочу заохотити, дорогі слухачі, молитися за отця Олександра Олеся Августа Чумакова, оскільки цей рік і цей місяць для нього є таким своїм, я б назвав, тому що в кінці місяця отець буде святкувати своє день народження. В цьому зв'язку хотів би вас заохотити, дорогі слухачі. Ну і крім того, 40 років тому отець хрестився, правильно, отче, в 76-му році. Так що протягом всього року можете молитися за такого чудового отця, того, який так допомагає молоді, так головне її любить. Велика вам за це подяка і плідних вам зі Святим Духом звершень у служінні Богу та дітям. Дякую вам, отче.
Дякую, Радіо Марія. Благословення Господнє на вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.